Naam, sasa basi tuelekee mjini Dar es Salaam ambapo mwandishi wetu George Njogopa akitupasha kuhusu ripoti ya haki za binadamu nchini humo kwa mwaka 2012 ambayo imetolewa wiki hii na kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo. Ifuatayo basi ni ripoti yake kamili.
Hali ya ustawi wa haki za binadamu nchini Tanzania na kutilia mashaka katika wakati ambako shirika la Umoja wa Mataifa la sayansi, elimu na utamaduni UNESCO likisema kwamba vitendo vinavyochomoza katika siku za hivi karibuni ikiwemo kushambuliwa na kuteswa kwa mwandishi wa habari ni doa linalopaswa kusafishwa na serikali. Kumekuwa na hali ya taharuki kutoka kwa makundi ya kiharakati ambayo yanadai kuandamwa na makundi watu wasiojulikana, huku wengine wakipokea vitisho kuhusiana na maisha yao. Lakini kwa jumla yake kiwango cha haki za binadamu kinadaiwa kuporomoka kwa kiwango kikubwa, huku nao pia raia wakilalamikia kwa kile kinachoeleza kwamba tabia ya uchukuaji sheria mikononi. Vyombo vya dola ikiwemo jeshi la polisi pamoja na taasisi za utoaji maamuzi pamoja na maslahi ya umma zidaandama na lama kutoka na mienendo yao ya kuziendea kinyume haki za binadamu. Ripoti hivi karibuni iliyochapishwa na kituo cha sheria na haki za binadamu inaweka Tanzania katika alama za chini pale panapohusika na uheshimuji wa haki za binadamu. Jambo linaloshuhudiwa sasa, kama anavyosema afisa mmoja wa kituo cha sheria na haki za binadamu, ni kuzidi kuongezeka kwa hali ya uhasama baina ya raia na askari polisi.
Miaka ya nyuma ilikuwa ni kitu kigumu sana kusikia askari amevamiwa na mwananchi ameuawa. Lakini sasa tumeona kutoka 2011, 2012 mambo yamebadilika. Mwaka 2012 pekee askari 9 wameuawa na wananchi. Na mbaya zaidi vituo vya polisi vilivamiwa na kuharibu mali za polisi. Sasa mwananchi anachukua hatua dhidi ya askari ambaye analinda usalama wake. Kwa kweli kwa tunaona ni hatari kubwa sana. Ingawa kwa upande mwingine pia polisi nao wamekuwa na tension, wametengeneza tension au unaweza kusema uhasama wa kiwango fulani na wananchi, kwa sababu wananchi zaidi ya 31 kwa mwaka 2012 pekee wameuawa na askari katika matukio mbalimbali. Kwa hiyo nayo inaweza kaa inatengeneza uhasama ambao kwa nchi yetu wali tulikuwa tujazoea, na ni maendeleo tofauti ambayo tujatarajia katika eneo hili la haki za binadamu.
Baadhi ya wachambuzi wa mambo wanaoanisha matukio yanaendelea kujiri sasa na mitazamo ya kisiasa baada ya kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa ambavyo vinaendesha ajenda ya kuibana serikali. Kuna wale wanaotupia lawama dola wakisema kwamba wakati mwingine inatumia vyombo kama polisi kukandamiza demokrasia wananchi.
Mimi naitwa Kevin Matandiko, ni mwandishi wa habari. Uvunjifu wa haki za binadamu kwa hapa nchini umetokea katika kipindi cha hivi karibuni. Na umetokea labda kwa sababu gani? Umetokea kwa sababu ya pressure za kisiasa ambazo zimejitokeza kutoka katika vyama vya upinzani. Watu wameamshwa, watu walikuwa hawajui haki zao. Sasa watu sasa hivi wanataka kujua, watu wanataka kujua haki yao, watu wanataka kujua nchi yao inakwendaje. Watu wanataka kuhoji serikali yao. Sasa katika ile hatua ya kuhoji serikali yao, serikali inajikuta inahofia kwamba inaweza ikapoteza nafasi yake labda ya kisiasa katika kipindi kijacho cha uchaguzi. Ndio inajikuta na ndio maana imekuwa kijikuta inajaribu kupingana na maandamano, vurugu zozote zile ambazo zinakuwa zinajitokeza kwa Watanzania. Watu sasa hivi wanapaswa kujua vitu ambavyo ni vya msingi, vitu ambavyo vinagusa maisha yao.
Matukio hivi karibuni ikiwemo kuuliwa kwa mwandishi habari mmoja aliyepigwa bomu na askari polisi, pamoja na kushambuliwa kwa mhariri wa gazeti moja la kila siku ambaye alitobolewa macho na kuumizwa vibaya, ni baadhi ya mambo ambayo yanatoa rekodi mbaya kwa Tanzania. Licha kwamba serikali inasisitiza kwamba bado inaendelea kuheshimu misingi inayopolelia haki za binadamu, lakini wakosoaji wa mambo wanasema kwamba serikali hiyo bado haijawajibika ipasavyo.
Mimi ni George Njogopa, Sauti ya Amerika.
Na asante sana George Njogopa kwa ripoti yako hiyo. Leo tunaye Bi Helen Kijo Bisimba, yeye ni mkurugenzi mkuu wa kituo cha sheria na haki za binadamu. Lakini pia tunaye Advera Senso, yeye ni msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania. Ripoti ya mwandishi wetu imezungumzia kwa uchache kuhusu swala la haki za binadamu nchini humo. Bi Helen, unasema kituo chako kimefanya utafiti. Je, hali ya haki za binadamu hivi sasa ikoje ukilinganisha na miaka iliyopita?
Ni kwamba kwa kweli hali imeendelea kuzorota ya haki za binadamu katika maeneo mengi kuliko miaka ya nyuma. Kama ukiangalia ripoti yetu ni kubwa sana, lakini tumeangalia kwa mfano swala la haki ya kuishi. Kwenye swala la haki ya kuishi tunaona kila mwaka watu wanaendelea kuuawa, na hata miaka ambayo pamekuwa na uchaguzi kama mwaka 2005 watu wameuawa 36 na hawa na, ni wale wanaouawa mikononi mwa polisi. Mwaka 2006 37 na mwaka 2010 ambao ulikuwa pia ni mwaka wa uchaguzi ndio ulioongeza watu 52. Na mwaka huu 2012 pia watu haukuwa mwaka wa uchaguzi, lakini bado tumeona watu wameendelea kuuawa mikononi mwa polisi, na pia ongezeko kubwa sana la watu kuuawa kwa na hao watu wanaosemekana kwamba wenye hasira kali, yani watu wanaochukua sheria mikononi. Na pia kumekuwa na matatizo makubwa sana kwenye upande wa uhuru wa vyombo vya habari. Kwanza, kwa mara ya kwanza mwandishi wa habari ameuawa mikononi mwa polisi, lakini pia tumeona vyombo vya habari kufungiwa, waandishi wa habari kuwekwa kupatiwa kesi mbalimbali. Yaani mambo yamekuwa kwa kweli sio mazuri sana kwa upande wa haki za binadamu, tukiangalia haki moja moja tuliyokuwa tumejaribu kuichunguza kwa mwaka huu wa 2012. Lakini kitu kingine ambacho kimeonyesha ni jinsi ambavyo tumeona vyombo vya dola vikizuia sana watu wa vyama vya upinzani kufanya kazi zao, kwa sababu moja ya haki za vyama hivi ni kujumuika, lakini mara nyingi unakuta wamezuiwa kujumuika, na hiyo pia imezusha migogoro na hata watu wamekufa kwa wakati huo, na wengine wamekamatwa, wamewekwa ndani. Kwa mfano kwenye kijiji cha Ruaha mwaka jana tuliona
Bihelen
20 wa chama wa Chadema.
Bihelen, Advera yupo, yeye ni msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania, na ripoti hii imelenga jeshi la polisi lakini pia imezungumzia wananchi kuchukua sheria mikononi. Bi Advera, unasemaje? Umeisikia ripoti ya kituo cha sheria na haki za binadamu inavyozungumzia ukiukaji ukitendwa na jeshi la polisi lakini pia na wananchi?
Labda ni waeleze tu wananchi kwamba swala la amani, usalama na utulivu wa nchi linatengenezwa na wananchi wenyewe ambao ndio wanaotunza ile amani mikononi mwao, na wanaoivunja amani hiyo wanaweza wakawa wananchi hao hao, kwa sababu jeshi la polisi kazi yake kubwa na ya msingi ni kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania, raia wa Tanzania wanaishi maisha ya amani na usalama na utulivu pasipo kuwa na jambo lolote ambalo litawafanya wasifanye kazi zao za maendeleo. Lakini nikija kwenye hoja mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa kwamba watu aidha wanauawa katika mikononi mwa polisi, nafikiri hapa hata asasi hizi mbalimbali au watu mbalimbali tuangalie chanzo ni nini, kwa sababu polisi yupo kumlinda raia, polisi yupo kumlinda huyu mwananchi wa Tanzania. Chanzo ni nini ambacho kinapelekea huyu raia auawe na polisi? Vyanzo vile ndo vinatakiwa tuviangalie, kwa sababu unapoacha mwananchi wa kawaida, unapoacha kutii sheria za nchi, nchi yoyote inaongozwa kwa sheria, nchi yoyote ina mamlaka ambayo ni lazima iheshimiwe ile mamlaka ya nchi. Ni lazima sheria za nchi ambazo zimewekwa na nchi na wananchi wenyewe lazima ziheshimiwe, kuanzia ngazi ya familia. Ngazi ya familia yenyewe imeweka maadili. Kwa hiyo na sheria za nchi ni hivyo hivyo mpaka kufikia ngazi ya taifa, ni lazima wananchi tuanze kuwaelekeza namna ya kutii sheria, kuanzia kutii maadili kwenye ngazi ya familia, ili kupunguza hichi kizazi ambacho kinafika huku kwenye ngazi ya taifa na kuanza kukaidi sheria, kuanza kukaidi utaratibu uliowekwa na serikali.
Bi Advera Census, samahani Sunday hapa anazungumza, na nilikuwa nataka kuongezea tu hapo katika swala zima la mahusiano. Hivi sasa kutokana na swala kama hilo tayari kumeshaonekana kuna lawama zinazoelekezwa kwenye jeshi la polisi kutokana na haya matatizo kati yake na wananchi. Sasa je, labda jeshi hili limechukua hatua gani katika swala zima la kuboresha mahusiano kati ya polisi na wananchi?
Jambo la msingi tunaloendelea kulifanya ni kuhakikisha kwamba wananchi wanaelewa kwamba jukumu la ulinzi na usalama kwanza liko mikononi mwao, bali jeshi la polisi tupo kuhakikisha kwamba wale baadhi wahalifu wachache lazima tuendelee kuwadhibiti na kutoa elimu kwa jamii yenyewe ni namna gani tutazuia vyanzo vya uhalifu. Wananchi wakiendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi lao, ni lazima mahusiano haya yataendelea kuwa mazuri. Kwa hiyo kupitia elimu ambayo tumeendelea kuitoa kuanzia ngazi ya kata ambako ndiko chimbuko hasa, ndiko wananchi waliko. Kwa hiyo kuwa na polisi kata kwa ngazi ya chini ni kiungo muhimu kati ya jeshi la polisi na wananchi. Na huyu polisi kata jukumu lake la msingi kuanzia ngazi ya familia ni kufundisha hasa ni namna gani wananchi wanaweza kushirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha kwamba vitendo vya uhalifu vinadhibitiwa ili tuweze kupunguza hata haya madhara. Ni kwa namna gani tunakuwa na kizazi kinachotii sheria? Ni kwa namna gani hiyo ngazi ya familia yenyewe inakuwa nyepesi kutambua viashiria na vitendo vya uhalifu kuanzia ngazi ya chini kabisa kabla huu uhalifu haujafika huku juu na kuanza kuwa na kizazi ambacho ni korofi, kizazi ambacho kinaleta shida na madhara makubwa, hatimaye misongamano mikubwa magerezani.
Biadvera, umezungumzia swala zuri sana la kuelimishana wananchi, kupewa elimu jinsi ya kuweza kuwa na mahusiano mazuri na jeshi la polisi. Bi Helen, kama unavyofahamu, kituo chenu ndio kimefanya utafiti huu na pia ninyi mnashughulika na swala la haki za binadamu. Je, katika swala la kuelimisha jamii mmelifikia wapi katika kufanya mahusiano yakawa mazuri kati ya wananchi na jeshi la polisi Tanzania?
Sisi kazi moja hapo kubwa sana tulionayo hapa nchini ni kutoa elimu, na kama unavyofahamu hata sasa hivi niko Tandahimba, tunatoa elimu kwa wananchi kuhusiana na haki zao na jinsi ambavyo wajibu walionao. Tuna somo maalum tunaongelea wajibu wa polisi na haki za raia, na kwa hiyo tunaonyesha raia vitu wanavyopaswa kufanya na polisi wanachotakiwa kufanya, na tunaangalia kwa mujibu wa sheria tulizonazo hapa nchini ambapo zinasimamia mambo yote haya. Kwa mfano, tunazo sheria kama sheria ile ya polisi ambayo inazungumza vizuri sana kazi za polisi, lakini pia wakati gani polisi wanaruhusiwa kutumia silaha na wakati gani polisi haruhusiwi kutumia silaha, na wakati gani wananchi wanapoambiwa na askari wasifanye wakifanya na wakati gani wanaweza kufanya nini. Hayo yote tunatoa. Sisi ndio kazi kubwa kabisa tulionao katika mpango yetu ni elimu kwa umma, na hiyo tunaitoa, na si kwa wananchi tu, hata polisi wenyewe huwa tunaongea nao sana kuhusiana na sheria zilizopo za haki za binadamu, lakini pia na jinsi ambavyo sheria na ni askari wanavyopaswa kutunza haki za watu, kwa sababu askari polisi wao kama alivyosema ni wanatakiwa kuwa walinzi wa amani, watusaidie kulinda raia na mali zao. Lakini sasa raia wakiwa wanafia mikononi mwa polisi kiasi hicho, tunakuwa na wasiwasi kama kweli haya hizi sheria zilizopo zinafuatwa, kwa sababu wakati mwingine katika taarifa zetu unaona kabisa hatuoni kwamba polisi pale walitakiwa kweli kutumia nguvu kiasi ile, kutumia silaha za moto, imekuwa kama ni ongezeko la polisi.
Ni Helen, asante. Tunaye mbunge wa Arusha, huyu anaitwa God Bless Lema, na katika miezi ya karibuni, bwana God Bless, karibu katika mjadala wetu wa Live Talk. Tunazungumzia swala la haki za binadamu nchini Tanzania kutokana na ripoti ambayo imetolewa na kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo ikisema kwamba hali ya haki za binadamu si nzuri. Na katika miezi ya karibuni naona habari zako zimetawala vyombo vya habari Tanzania kuhusu kukamatwa, kutuhumiwa kuhusika na baadhi ya ghasia ambazo zimekuwa zikitokea katika jimbo lako. Unadhani nini hasa kinachangia hali hii?
Labda niseme tu kwamba kinachochangia hali hii, kwanza kabisa nitaongea katika mafungu kadha. Nitaongea amini haki za binadamu katika masuala ya kisiasa, lakini vile vile katika masuala ya maisha ya kawaida yetu kama binadamu, lakini vile vile kwenye mambo kadha ambayo tutaongea pia. Niseme kwamba kwa katika masuala ya kisiasa, jeshi la polisi Tanzania linafanya kazi ya Chama cha Mapinduzi, alifanyi kazi ya kulinda usalama wa wanasiasa ama usalama wa raia katika masuala ya kisiasa, na linafuata maelekezo ya Chama cha Mapinduzi. Na ukiangalia mfumo mzima wa katiba uliokaa, na mimi tu ni mfano halisi wa mambo ambayo yamenisibu hivi karibuni, lakini nimekuwa mwanga sana wa matatizo ya jeshi la polisi.
Lakini sasa unadhani kitu gani kiweze kufanyika, kwa sababu haya matatizo tayari yameshazungumziwa na kituo cha sheria kimeelezea kwamba kuna tatizo hili la haki za binadamu kuzorota nchini humo. Nini hasa unadhani kinaweza kufanyika?
Kinachoweza kufanyika ni kuwajibishana. Kwa mfano, polisi anayeua ama polisi anayetesa ni mara chache sana kusikia ameingia kwenye wajibu mkubwa kwa ajili ya kulipa deni hilo ama kwa ajili ya kulipa ubaya huo. Kwa ujasiri unatokana na mfumo mzima wa utawala ulivyo. Mfumo wa utawala umewapa ujasiri wa kutesa, umewapa ujasiri wa kuua, umewapa ujasiri wa kudhalilisha, umewapa ujasiri wa kuburuza. Kwa polisi wanatetewa na mfumo, na mfumo na wenyewe unatetewa na polisi.
Lakini kwa sasa tufanye nini kujaribu kunusuru hali hii, kwa sababu tayari imeshajitokeza kwamba polisi labda ndio wanalaumiwa na wanyoshwa kidole. Lakini sasa tufanye nini kuweza kufikia sehemu ambako kunakuwa na mahusiano mazuri kati ya wananchi na jeshi la polisi?
Kwanza ni polisi watambue wajibu wao na serikali itambue wajibu wao, na vile vile polisi waache kufanya kazi kwa mashinikizo, waache kufanya kazi kwa influence. Polisi waache kula rushwa. Polisi waache kuonea watu. Vituo vya polisi vya Tanzania ni kama supermarket, ni kama maduka. Ni mimi kwa niseme tu kwamba naniomba kwamba niseme kwa mimi binafsi, nikutana na polisi usiku ninakuwa na mashaka sana kuliko nikukutana na vibaka. Polisi wamekuwa kuumiza watu, wamekuwa kudhalilisha watu, na kitu hiki kifanyike ni kwamba polisi wafahamu kwamba wao ni binadamu, na wajibu wa kazi wa jeshi la polisi ni kulinda raia na mali zao, na kutetea raia na mali zao, kutetea haki za raia na mali zao. Lakini badala yake polisi wa Tanzania wamejigeuza na wamekuwa wakifanya kazi kwa mashinikizo. Na ndio maana hata ukienda vituo vya polisi katika taifa hili, walioko polisi wengi ni watoto wa maskini.
Naona tuna salamu kutoka kwa wasikilizaji wetu ambao wametumia mtandao wa Facebook. Lebu tuwasikilize wao kwanza wanasemaje nao.
Haya, asante sana. Kwa upande wa Facebook wasikilizaji wetu, Anthony Maxwell inaanza na hayo wa Tunduma kule Tanzania, anasema mambo ya kujichukulia sheria mikononi hapa Tanzania yamekuwa ni kawaida sana, kwani sheria imekuwa haifuatwi na pesa ndio iko juu ya sheria. Vyombo vya sheria lazima lipokae na swala hili la rushwa. Naye Edward Kabamba wa Hedom, Manyara, Tanzania, anasema swala la kujichukulia sheria mikononi limezidi kwa hapa Tanzania. Si raia wala askari. Ninashangaza sana kama mwananchi na mwana usalama panakuwa na maelewano, hakuna na kubambikiana kesi. Naye Ansgar Krisan anasema jeshi la polisi limekosa mafunzo ya kulinda raia wake, na pia halijui kazi za haki za binadamu. Ndio maana linafanya kazi ya kuua badala ya kulinda. Wapewe mafunzo maalum yanayohusu haki za binadamu. Ndio hapo.
Asante sana Sande. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na mmesikia ujumbe huo. Manake kidole hawanyoshewi polisi peke yao, pamoja na wananchi. Bi Advera, bado narudi kwako tena. Nini unadhani mnaweza kukifanya sasa hivi, kwa sababu hali inazidi kuwa mbaya na kila mtu anajaribu kuwanyoshea kidole kutokana na matukio ambayo yamejitokeza? Sasa mtafanya nini kuweza kujaribu kurejesha mahusiano mazuri kati ya polisi na wananchi?
Niombe tu raia wema ambao wote wanalinda, wanaona kwamba amani iko mikononi mwao, ambao wanatambua hilo, wakiwemo wanasiasa, badala ya kuanza kunyosheana vidole, badala yake, kwa sababu polisi yuko pale kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kuwa kisiwa cha amani. Tanzania inaendelea kuwa ya utulivu na hakuna matishio yoyote ya uhalifu ambayo yataweza kusababisha hofu kwa wananchi. Kwa hiyo ni kwa namna gani tunasaidiana, wakiwemo hizi asasi, kuendelea kufundisha Watanzania kuelewa kwamba usalama wa nchi uko mikononi mwao, na ni lazima kuulinda kwa gharama yoyote ile, ili Tanzania iendelee kuwa salama. Kwa hiyo ili tuweze kulipata hilo, ni lazima wanasiasa katika siasa zao, badala ya kuhubiri chuki, watusaidie kuhubiri usalama, kuhubiri namna ya kutunza amani.
Biadvera, naona muda unatutupa mkono hivyo, na tunaye hapa Alex Mgongolwa, yeye kitaaluma ni wakili. Bwana Alex, kama unavyofahamu tumekuwa tukizungumzia swala la kuzorota kwa haki za binadamu nchini Tanzania, ukiwa kama wakili unadhani nini hasa kinachangia hali hii? Labda kwa kifupi tu tueleze.
Kikubwa kinachochangia hali hiyo, kwanza ni ule utashi wa kutoa elimu ya kutosha kuhusiana na haki, na kwa sababu msingi mkubwa ni kwamba ili uweze kudai haki ni lazima uwe unaifahamu kwanza. Lakini kingine ni kwamba wale watawala walioko madarakani, walio wengi wamekuwa wagumu, au pengine wamekuwa hawaoni haja ya kusisitiza sana misingi ya haki za binadamu. Lakini hiyo nafikiri kwa kifupi ndio inakuwa sababu kubwa.
Asante sana Bwana Alex Mgongolwa. Kama unavyofahamu muda ndio umetuishia, na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tulikuwa naye Helen Kijo Bisimba kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, Advera Senso wa Jeshi la Polisi, God Bless Lema, mbunge wa Arusha, kutoka hapa studio zetu Washington. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Asanteni. Ah,